ponedjeljka pa do današnjeg dana na teritoriju opštine Bogatić saobraćaj se odvijao bez ikakvih problema i zastoja, saobraćajnih nezgoda nije bilo. Samim tim i u narednom vremenskom periodu od današnjeg dana pa opet do ponedjeljka kada se opet budemo čuli, jedan apel za vas sve učesnike u saobraćaju da povedu pažnju na, kako na sebe i na svoja vozila, tako i na ostale učesnike u saobraćaju, prevashodno na pešake.